Gasteizko txosnetako lagunekin hitz egingo dugu datozen minutuetan, joan den astean aurkeztu zutelako Gasteizko txosnak osatzen duten eragileek 2021 garren urteko banda lehiaketa. Iaz, ganoraz ospatu ezin izan bazuten ere txosnen 40 garren urteurrenaren baitan, ba urten apustua egin dute aurrera eramateko honelako ekimenak eta kasu hontan banda lehiaketa honen inguruan hitz egiteko telefonoaren bestaldean dago Gazte Karpako kidea den eta beraz batxosna batzordeko kidea den Amaiur Arbe. Egunon Amaiur, zer moduz?
Kaixo, egunon Maialen.
Bueno, Amaiur, esan dugu, iaz 40. Urteurrenaren kontuak ezin izan zirela behar bezala edo nahi bezala egin, pandemiak ere horrelaxe harrapatu zuelako egoera. Aurten ordea, berrartu egin duzue iaz egin bezala banda lehiaketa. Kasu honetan, txosnak ezin izan ziren jarri udan, ez dakigu aurten ere jarrialko diren edo ez dakigulako nola egingo duen aurrera egoerak, baina honelako ekimentxoak mantentzeko apustua egin duzu, ez da? Eta horrek, garrantzi berezi bat ere hartzen du Gasteizeko herrimugimenduaren baitan.
Bai, hori, esan duzun bezala, jakintasun kontinuo batean bizi gara, baina hori, banda lehiaketa hirugarren urte egiteko apustua egin dugu, aurtengo urte berezi honetan, eta bueno, aurreko astean aurkeztu genuen, eta pixkat hori ez, 40. Urte urreneko egitarau hori rekamaran gorde dugu, eta joango gara ekimen ezberdinak ateratzen, eta bueno, helburua edo asmoa da, zabaltzera ematea bai 40. Urte urrena, zein ekimen ezberdinak Gasteizko txosnen biletik, eta hori ez, pixkat herri mugimenduaren adierazle izateko.
Aurrera atera duzu aurten baita ere, kasu hontan banda lehiaketaren inguruan hitz egingo dugu, horixe izan delako joan den astean bertan aurkeztutakoa Amaiur, eta ez da lehenengo aldia ezagutzen dugulako banda lehiaketa honek ere badituela edizio gehiago, eta bere momentuan ere aipatzen zenuten, ez? Agian talde ez ezagunei holtzak eskaintzeko asmoarekin ere antolatzen zela besteak beste. Ildo berdinetik jarraitzen du aurtengo lehiaketak ere?
Bai, helburua edo helburu nagusiak bai hori jarraitzen du izaten, ez? Talde ezberdinak ezagutzera ematea eta aukera bat eskintzea Gasteizko txosnetan eta horlako esparru handiago batean, ez? Ezagutzera emateko. Dakigu aurten nola amaituko den banda lehiaketa hau, ez? Edo azkenengo pausu hori eman alko den, baina bueno, erabakia izan da banda lehiaketa hori banda lehiaketa horrekin aurrera jarraitzea. Buru bat aditzera ematea Euskal Herriko talde ezberdinak, txoko ezberdinetatik aurkezten direnak, estilo ezberdinekoak, eta pixkat hori ez, zabaltzera ematea, sortzaile asko dagoela Euskal Herrian, Gazte sortzaile asko, eta aukera bat eskaintzea talde hauei ere.
Suposatzen dut, Amaiur, aurreko urteetako lehiaketen balorazio positiboaren gatik ere jarraituko duela aurrera honek, ez? Ez dakit nola ikusten dituzuen orain arteko edizioak ere?
Bai, hori, hirugarren edizioa izango litzateke hau, eta bueno, esaten duzuna ez, balorazioa beti izan da positiboa, Euskal Herriko txoko ezberdinetako taldeak apuntatu izan dira, eta horrek ere ematen du saretze bat, ez, sortzaileen mundu horretan, ematen du nolabaiteko batasun bat, ez, eta gu ere beti saiatu izan gara, ez, gutxienez aurkezten dituzten abestietatik bat euskaraz izatea, Arabako taldeak ere izatea, ez, beti hobesten da, eta, emakumeen presentziare zenatokian areagotzeko, ez, hor daude zenbait baldintza betetzeko. Baina hori, pixkat beti ere begiratuta, hori, ez, zabalpena ematea talde hauei, eta zabalpena ematea sortzaile eta musikari hauei.
Gu pozik gaude horrelako ekimenak aurrera eraman alizateagatik Amaiur, esango dugu etxeko kontuak ere badirela pixka bat, alabedi ere txosna batzordearen parte baita, eta beraz funtzionamenduari begiratuko diogu jarraian ondorioetzen baldin bazaizu, ez dakit kontatzeri baduzun, zein denbora, zein fasetan antolatu duzuen lehiaketa hau?
Bai. Hori, aurreko astean aurkeztu genuen banda lehiaketa, eta orduan aurreko astetik, otsailaren 26 arte, izen ematea irekita dago, Gasteizko txosnak.eus webunean sartu, eta formulario bat bete beharko dute taldeek. Hor, bertara, igo beharko dituzte bereien datuak, pandungoa, zenbat taldekide, eta abar, eta igo beharko dituzte hiru abesti. Horretaz gain, hori ez, euren argazki, bideo, sare sozialen berri emateko aukera izango dute. Ondoren bigarren fase batean martxoaren 5tik 12ra 8 talde zailkatuak iragarriko genituzke, Gasteizko txosnen sare sozialen bidez eta probat 8 talde zailkatu aukeratuko dira eta hoietatik 4 finalera igaroko dira finalean parte hartu ahal izateko. 3 epaimaiak Gasteizko txosnetako epaimaiak aukeratuko ditu eta bat publikoaren edo bueno, ikuslegoak aukeratutako bozken taldea izango da. Eta horretatik, lehen komentatu bezala, horietatik, laboietatik, taldeetako bat, arabakoa bat gutxienez, arabakoa izan beharko da, eta beste batek gutxienez emakume presentzia izan beharko du holtza gainean, ez? Pixka sustatzeko, ba, bi esparru hauek. Eta azkenik, horrela pixka eta maiera emateko, martxoaren 25ean, lau talde finalistek, Gasteizko Jimila zaretoan kontzertu bat eskeniko dute, 15:21 minutukoa, eta bertan esango da zein izan den irabazlea. Eta irabazleari dagokionez, ba bueno, printzipioz asmoa da Gasteizko txosnetako eszenatokian jotzea eta 500 euroko saria jasotzea. Baina bueno, ez lehen komentatu bezala, ez jakintasun horretan bizi garenez, ba ez dugu amaierako pauso hori eman alko den, baina bueno, apur bat beste urte batean bada ere hor gordeko da taldea eta hori da sariaren baitan sartzen dena, ez? 500 euroko saria eta Gasteizko txosnetan joal izatea.
Ikusi beharko da hemendik aurrera nola egiten duen egoerak eta ezingo baldin bada ere moldaketak egin beharreko moldaketa hoiek egita ere hemendik aurrerako beste jai batzuetan agian ere berrartu daitezkeelako irabazle hoien sariak. Amaiur, lehen aipatu dituzu baldintzatako batzuk, ez? Parte hartzeko. Okerazpanago, joan den astean aurkeztu zen duten mandaleiaketa eta dagoeneko izen emateko epea zabalik dago, ez da? Zein baldintza bete behar dira, edo nori egin nahi diozue bereziki deia parte hartu dezaten?
Ba, bueno, hori, baldintzak irekia dira, ba, bueno, hori, Euskal Herriko talde ezberniek parte hartu dezakete, beti ere hori, ez, ba, bizketxeekin kontratu formalik ez daukaten bitartean, ez, armoa badelako, ba, hori, ez, izan talde aziberriak, edo, bueno, talde ez profesionalak edo zen genezakena, ba, hori, ematea aukera bat, ez, orduan, horre webunean bete beharko da formulario bat, eta hori, gutxienez, igotzen dituzten abestietako bat euskaraz izan beharko da. Beti ari gara hitz egiten gutxienekoan, ez? Batzuk hiru abestiak euskaraz igoko dituzte, beste batzuk bi eta bat, bueno, baina ezberdintasunak badau betaldeen artean ere, eta hori, estilo atletik, kopuru atletik, guztiz irekia da, osea, ez dago baldintza zurrunik zentzu horretan.
Bueno, ba, hemendik deia luzatzen diegu ere, orain entzuleen artean, sortzaileri musikaririk balego ere animatu dadin parte hartzera. Horixe hemendik eta datozen hilabeteetan eskuartean izango duzuena, udara begira oraindik ere ezin ezer aurreratu, ez jakintasun honetan, ez dugulako jakingo ere nola egingo duen aurrera egoerak, baina ez dakit eskuartean beste planteamendurik baduzuen, edo orain honetan zentratuta arituko zareten?
Bueno, ba hori, printzipioz ez daukago planteamendu zehatzik edo, ideia ugari atratzen eta ideia ugari ditugu buruan, baina, bueno, joango gara gure berri ematen, kaleetan egongo gara, Gasteizko kaleetan elkarri ikusiko dugu, eta turbat hori ez, sare sozialak ere izango dita batez ere gure berriei aditzera emango dieten espazio hori ere momentuz. Oan hori, ezin dugu ezer konfirmatu, baina kalean egongo garela eta ekimen ezberdinak egongo direla, hori esan dezakegu.
Ba, hemendik aurrera ere aukera dugun gure uinetatik antolatzen diren edo antolatuko diren kontu ezberdinen berri emateko. Oraingoz behintzat hementxe utziko dugu elkarrezketa, errepasotxo bat eman diogulako behintzat banda lehiaketari eta Maiur, guk eskertzen dizugu tartetxo bat atera izana gurean azalpen hauek emateko. Ondo joan daitezela hemendik aurrerakoak eta harremanetan jarraituko dugu, hurrengora arte.
Bai, hurrengora arte.
Eskerrik asko. Agur.